Tedenski aktualni mozaik.
Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, lepo pozdravljeni in vabljeni k poslušanju našega tedenskega pregleda doma in po svetu. Z vami bom Urška Jereb, začenjamo pa s povsem svežo novico. Na Pošti Slovenije bodo v ponedeljek stavkali. Sindikat zaposlenih je namreč napovedal stavko, saj z vodstvom tudi danes dopoldne niso uspeli najti skupnega jezika glede zahtev po zvišanju plač. Predstavnica sindikata poštnih delavcev Diana Kos.
Ponudba je bila v bistvu samo za leto 2019, dejansko za december mesec izplačilo poslovne uspešnosti, o znesku ne bom govorila, ostalo ni bilo nič, stavka v ponedeljek očitno bo.
In medtem, ko se nam v ponedeljek torej obeta stavka, se gospodarsko okolje dokazano ohlaja. Evropska komisija je ta teden znižala napoved gospodarske rasti za območje z evrom na 1%, Sloveniji pa na 2,6%. Čeprav naša država tako še vedno raste hitreje od povprečja Unije, pa se obseg naročil tudi v slovenski proizvodnji zmanjšuje. Marina Lindič iz Združenja nabavnikov.
Ugotavljamo v primerjavi z letom 2018, ko je bil recimo oktober večji kot september, da se trg vsaj v tem obdobju ohlaja, kar v bistvu je slab izgled za Slovenijo tudi za naprej.
Prav zaradi ohlajanja gospodarstva je Banka Slovenije v začetku meseca sprejela zaostrene pogoje pri podeljevanju potrošniških posojil. Ta so namreč rasla prek 15, tudi prek 25% letno in to po najdaljših ročnostih v Evropski uniji. Vendar ukrep za omejitev omenjenih posojil je razburil tako bankirje kot posojilojemalce, predsednik uprave Nove Ljubljanske banke Blaž Prodnjak.
Gre predvsem za to, da danes upokojenec s poprečno pokojnino ne more priti do kredita in da družina s poprečnim prejemki v Ljubljani ne more kupiti ene sobe, kaj šele garsonjere. To zame ni normalno in ni primerno in o tem se je potrebno pogovarjati. Mene je strah predvsem prehoda strank na sivi trg, to smo že nekoč imeli, tega me je strah, ne vem, kakšnem vsegu se bo to dejansko in ali se bo zgodilo, ampak to me je strah, ker seveda, če ima tri samo hranilke z dvema otrokama crkne pralni stroj, ne, ga mora kupiti. Ne. In zdaj, če ne dobi denarja v bančnem sistemu, ga bo poskala druge. Ne. In zdaj, na leasing pralni stroj verjetno malo težje. Ne.
In odgovor oziroma bolje vprašanje centralne banke, vas res toliko skrbi za kreditojemalce ali pa ste morda bolj zaskrbljeni zaradi izgube dobičkonosnih poslov z omenjenimi posojili? Viceguverner Primož Dolenc.
Ugotavljamo, da so obrestne mere na potrošniških posojilih bistveno višje kot obrestne mere na stanovanjskih posojilih. Poprečna obrestna mera potrošniških posojil je približno 6%, na stanovanjskih je manj kot 3. In iz tega naslova je logično, da banke, tudi če neupravičeno, torej če gre za posojilo, ki je dejansko namenjeno za stanovanjske namene, poskušajo pri potrošnikih forsirati drugačno obliko, ker je za njih učinek na ravni obresti bistveno višji, kot če bi bila odobrena stanovanjska posojila.
In medtem, ko se je prvič v zgodovini samostojne Slovenije v tolikšni meri zaostrilo med Banko Slovenije in Združenjem bank, pa so zaostritve med vlado in levico ta teden pripeljale do dokončnega razkola. Pa čeprav je predsednik vlade Marjan Šarec, tako kot že tolikokrat doslej v zadnjem letu, spet skušal umirjati strasti.
Jaz si ne želim prekiniti sodelovanja. Kot sem povedal, obžalujem to politiko ultimatov oziroma tega zaostrovanja vsakokratnega.
Sodu je dno dokončno izbilo ukinjanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Koalicija je namreč skušala predlog Levice modificirati svojimi idejami. Luka Mesec, Levica.
Zakonodajno-pravna služba je rekla, to je zakon, ki je, oziroma ti amandmaji spreminjajo zakon do te mere, kot spreminjajo ponavadi novele zakona, obstoječe zakone.
In zato dokončno slovo.
Tako, Levica je od zdaj naprej stranka v polni poziciji.
V praksi se veliko ne bo spremenilo. Manjšinska vlada bo tako kot doslej morala iskati pri sprejemu vsakega zakona podporo v drugih strankah. Glede na to, da bilanca enoletnega sodelovanja z Levico ni prinesla praktično ničesar, torej izguba ni tako velika. So se pa z izgubo in to veliko ta teden soočali nadzorniki v Telekomu. Zato so zoper nekdanje vodilne v družbi napovedali vložitev odškodninskih tožb. Če se bo izkazalo, da so odgovorni za nepravilnosti pri poslovanju z Grki v družbi Antena. Predsednica nadzornikov Barbara Kurnar Čat je sicer morebitni stečaj Antene zavrnila.
Kaj je Telekom največji upnik, istočasno pa tudi lastnik in dajalec kreditov. V stečaju bi s tem položajem vse izgubil. Mi še vedno v okviru tudi zdaj te arbitražne odločbe, ki je ocenila, da je ta firma pa le nekaj vredna, računamo, da bi lahko tudi za anteno nekaj iztržili.
In če je Telekom torej izgubil 17 milijonov, se je arbitražno sodišče v Ženevi odločilo, da mora pokriti kupnino za tretjino družbe Antena, so se doma spet razplamtela ugibanja o oblikovanju nove letalske družbe Air Slovenija. Slaba banka je namreč nekdanjim pilotom Adria Airways predstavila poslovni načrt nove družbe. Neuradno naj bi tudi po številkah nadaljevala delo Adrie, saj naj bi že v prvem letu poslovanja, kot so izračunali na DUTB, pridelala 20 milijonov izgube. Zanimanja za Adrijino zapuščino v stečajni masi sicer ne manjka, stečajni upravitelj Janez Postatičnik.
V stečajnem postopku smo do zdaj izvedli več sestankov z tujimi, kot tudi domačimi interesenti. Ponudbe po objavljenem vabilu na IPES pričakujemo do 11.11. Na podlagi prejetih ponud pa se bomo potem odločili glede nadaljnega postopanja.
Tako, toliko za uvod, na vezi pa že imamo kolega Igorja Eberganta, ki nam bo iz prve roke povedal, kako poteka praznovanje ob 30. obletnici padca Berlinskega zidu.
Lepo pozdravljeni.
Je že vse pripravljeno na veliko slovesnost? Kakšno je vzdušje v Berlinu pa tudi v drugih večjih nemških mestih?
Ja, zrače je odlično, ne glede na precej turobno vreme. Tu se že zelo dolgo časa pripravljajo, ne samo na to slovesnost, kot pa, kot si rekla, na številne druge slovesnosti. Po državi gre v bistvu res za velik praznik, ki je na nek način bil tudi uvod v nemško združitev, to je pa 30-letnica prihodne leto, 3. oktobra. Skratka, to je nek datum, spravi ta 9. november 1989, okrog katerega se v bistvu tako rekoč vsi Nemci strinjajo, da je bil izjemen pozitiven zgodovinski dogodek. Tako da te razlike, o katerih pa tudi zelo veliko govorijo, vsaj ko gre pri obravnavi tega datuma, ne pridejo tako do izraza.
Sinoči se je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen v Berlinu zavzela za močnejšo Evropo. Kot je dejala, bi morale države Unije pokazati več mišic. Kako konkretno bi lahko razumeli njeno sporočilo?
Ja, to je bil zanjo kar zelo pomemben govor, ne glede na to, da seveda komisije, ki bi jo vodila, v bistvu še nima. Čas in tudi kraj nista bila izbrana naključno. Govorila je pred fundacijo Konrada Adenauerja, ki je zelo vplivna inštitucija v Nemčiji s sedežem v Berlinu. To sicer ni bil del teh uradnih slovesnosti ob 30. obletnici padca. Zidu je pa prvi svoji temu se v nemščini reče Grundsatz Rede, se pravi načelnem govoru, skušala opozoriti na moč Evrope in predvsem na izjemno pogajalsko izhodišče napram drugim gospodarskim velesilam sveta, recimo Kitajski in seveda tudi Združenim državam Amerike, namreč da to je bilo njeno ključno sporočilo, da se mora Evropa, ko gre za te stvari, se pravi gospodarstvo, naučiti govorice moči in to je bilo seveda zelo jasno slišati, kako se bo Evropa na tem področju vedla v prihodnje, bomo videli. Pa še en zanimiv podarek je bil, ta se pa navezuje na regijo zelo blizu nas, namreč Zahodni Balkan. Še enkrat je povdarila, da seveda je ta perspektiva zahodno-balkanskih držav izjemno pomembna in da gre v bistvu za strateško zelo pomembno področje za Evropo. Skratka, včeraj je želela zlasti poudariti moč, ki jo Evropa ima in moč, ki bi jo seveda utegnila pridobiti z novo širitvijo.
Kako pa je sicer z oblikovanjem nove Evropske komisije? Vemo, da se s postopkom zaradi 3 neprimernih kandidatov za komisarje nekoliko zamuja?
Ja, to je zelo tipično evropsko zapleteno, ampak v Berlinu je čutiti kar precej optimizma, ne le pri Ursuli von der Leyen, ampak recimo tudi pri kanclerki Angeli Merkel, s katero se je uradno sestala včeraj, da bi do 1. decembra komisijo vendarle imeli. Vse je seveda odvisno od evropskih parlamentarcev in rokov do 27. novembra, ko naj bi bilo glasovanje o novi komisiji. Zanimivo zaplet v zvezi z morebitno britansko komisarko, ampak tudi tu se že nakazujejo rešitve. Skratka, v Evropski komisiji in tudi ob vsem tem, kar smo slišali v Berlinu, obstaja kar znaten optimizem, da bi Evropska unija lahko svojo vlado, se pravi Evropsko komisijo, do 1. decembra vendarle dobila.
Igor, najlepša hvala, lep pozdrav v Berlin in seveda veselo ter prijetno praznovanje.
Najlepša hvala.
Tedenski aktualni mozaik.
Ključno vprašanje, ki se po uradnem koncu sodelovanja med koalicijo in levico postavlja, je, kako naprej. Zdaj, ko sporazum o sodelovanju ne velja več, je pričakovati še več političnih usklajevanj in pasti, ki jih za ministre prinašajo morebitne interpelacije. Odslej bo namreč tudi levica lahko vlagala interpelacije ali pa glasovala za njih, če jih bo vložila kakšna druga politična stranka. Premier Šarec je spet ponovil, da bo tako kot doslej podporo za projekte vlada iskala pri vseh. Podrobneje Nataša Mulec.
Konec sodelovanja, ki smo ga med koalicijsko peterico in levico opazovali v iztekajočem tednu, je pika na i dogajanju, ki se je začelo avgusta z ultimatom levice koaliciji glede ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Nenehno smo lahko opazovali tudi, da je pot manjšinske vlade naporna, z levico ali brez nje, s porazumom o sodelovanju ali brez njega. Tudi po novem za manjšinsko vlado ne bo nič drugače. Še več usklajevanj z vsemi je prepričan vodja poslancev LMŠ-ja Brane Golubovič.
Ministrstva pri večjih projektih bodo bolj dozetna do tega, da pridajo v državni zbor, še preden vložijo potrebno zakonodajo v državni zbor in se pogovarjajo tudi z opozicijo zelo resno. Pomeni, da jih ne posluša samo, ampak da jih tudi slišiš njihove predloge in seveda, če so predlogi dobri, tudi vključiš.
Zdaj, ko sporazum levice ne zavezuje več, je odprta pot tudi za morebitne interpelacije zoper ministre. O tem se v levici, kot trdi Matej Tavatovec, še niso pogovarjali.
Gotovo bomo imeli kaj več časa tudi za kakšno tako idejo, tako da ko bo kakšno potreba, potem se bomo po tem parlamentarnem orodju poslužili, tako kot smo se ga v preteklosti.
In katera ministerska področja so za levico najbolj sporna?
Večjih je, mislim, da imamo težave absolutno na obrambi, tudi ministerstvo za delo je naredilo že kakšno resnejšo napako, morda tudi infrastruktura.
Da lahko kakšnega od ministrov že kmalu doleti interpelacija, se v LMŠ-ju po besedah Braneta Golubovića zavedajo. Parlamentarci bodo namreč po vetu državnega sveta vnovič odločali o ukinitvi dodatka za delovno aktivnost.
Ja, seveda, da lahko pride do interpelacije, vkolikor bo DDA dobil 46 glasov.
V levici za zdaj, kot rečeno, taktike ne razkrivajo, zato ni jasno, ali bi lahko bil to njen prvi manever v opoziciji.
Morebitno sprejetje tega zakona, kar sicer jaz močno dvomim, nekaj, kar se ne sme dovoliti, tako da imamo tle možnosti ustavnega sodišča, pa še tudi kakšno drugega orodja.
In kakšna bo usoda ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki je dokončno ločil politične partnerje in zaradi česar se je vse skupaj začelo in tudi končalo? Danes odgovora nimajo niti v koaliciji, niti v levici. Ozadje igre je hote ali nehote, razkril vodja poslancev SD-ja Matjaž Han.
Pa dajmo samo eno stvar ljudem jasno in glasno povedati. Raznih metafor, raznih preigravanj ne bojo te ljudje nič imeli. Mi v bistvu s tem zakonom ukinjamo samo Vzajemno in nič drugega.
Ko bomo naslednjič v političnih spopadih glede ukinitve dopolnilnega zavarovanja poslušali izjave o tem, kako bodo vsi ljudje na boljšem, čeprav številkami tega nihče ne dokaže, se je dobro spomniti, da noben ukrep politike, ne glede na njeno barvo, ni sprejet brez interesnega ozadja. Ta igra pa ni edina igra, ki jo lahko opazujemo. Šarčeva vlada je tako rekoč ujeta v kar nekaj njih, denimo v Telekomu, Petrolu in nenazadnje Sovi. Zato ne preseneča, da za ukrepe, ki bi bili javno dobro, zmanjka volje, časa ali energije in da se na najbolj akutnih področjih, kot sta denimo zdravstvo in skrb za starejše, ne premakne nič. Nasprotno, premier Marjan Šarec javnost prepričuje, da imamo zelo dobro zdravstvo. Temu prikimavajo tudi partnerji, med njimi nazadnje Karel Erjavec.
In niti ni nujno, da je potrebna neka širša zdravstvena reforma. Mislim, da s posameznimi ukrepi bi lahko dosegali zmanjševanje čakalnih vrst in tako dalje.
Ob tem se odpira vprašanje, ali so v koalicijski peterici izgubili stik z resničnimi težavami ljudi ali pa s tem priznavajo, da nimajo politične moči, da bi spremenili karkoli, zato se rajši osredotočajo na skrb za lastne interese in interese svojih strank. Ker dejstva govorijo drugače, javni zdravstveni sistem namreč ljudem ni dostopen, zato si tisti, ki imajo, lahko krajšo čakalno vrsto plačajo iz lastnega žepa, tisti, ki ne, pa so obsojeni na milost oziroma nemilost sistema ali na lastno iznajdljivost, na kar je v odmevih opozoril tudi analitik Martin Nahtigal.
Mi imamo milijonske izgube in potencial v zdravstvenem sistemu, ki ga vsako leto zgubimo skozi korupcijo, skozi nakupovanje pripomočkov in tako naprej. Ampak zapnemo se pa pri neki zadevi, ki je dopolnilno zdravstveno zavarovanje, na katerega je imela vlada svoj pogled, levica svoj pogled, tudi druga opozicija neko svojo rešitev, medtem ko resnih dolgoročnih reform, ki jih recimo potrebujemo za zdravstvo, pa ni.
Prav nič drugače ni pri reševanju težav starejših, preprečevanju korupcije in organiziranega gospodarskega kriminala ter prizadevanjih za učinkovitejše pravosodje. Glede na to, da bo morala koalicija podporo za vsak projekt iskati pri vseh opozicijskih strankah, si večjih premikov na področjih, ki smo jih omenili, v mandatu Šarčeve vlade ne gre obetati. To je bilo sicer jasno že pred uradnim koncem sodelovanja koalicije in levice.
Banka Slovenije je povzročila pravi vihar za ustrovanje posojilnih pogojev za prebivalce. Ukrepa ne misli odpraviti ali prilagoditi, dokler ne doseže namena. To pa je umiritev rasti potrošniških posojil pod 10%. Ker je zdaj rast okoli 12, torej ne gre za pomembno razliko, se seveda pojavlja vse več dvomov v ukrep centralne banke. Odprl pa je tudi vprašanje stanovanske politike, ki so jo vlade skupaj z aktualno doslej povsem zanemarile. Komentar Zdenke Bakalar.
Ali lahko potrošniška posojila, vsega skupaj jih je za slabe 3 milijarde, ogrozijo finančno stabilnost? Ne gre za neposredno grožnjo, temveč za odvračanje tveganja. Gre za previdnostni ukrep, za preventivo, pravijo centralni bankirji. Previsoki zneski celo do 15 000 evrov povprečje je sicer 8 in sposojeni na več kot 10 celo 12 let. To je prekomerno, takšnih posojil je petina. In zaradi tega ostrejši pogoji, ne zgolj za tiste banke, ki so to morda počele v večji meri, temveč kar počes za vse. Stranska škoda pa so prebivalci. Ostrejše pogoje bodo občutili prav oni. V prvi vrsti več kot 300 tisoč z nizkimi prijemki ali povprečnimi, vendar vzdrževanimi člani, ki jim Banka Slovenije sporoča, da so preveliko tveganje za najem posojil. Zato jih je postavila pred vrata, drugim pa z obveznim navodilom omejila kreditno sposobnost. Osrednja banka želi zagotoviti zdravo kreditiranje, tako rekoč vzgojni ukrep, če sami ne znate presuditi, koliko posojila ste sposobni odplačati in pri tem ne zaiti v finančne težave. Glede na delež slabih posojil med prebivalci, okoli 2%, se zdi, da to zelo dobro vedo. Banke so se seveda prve odzvale, potrošniška posojila so donosnejša od stanovanjskih ali podjetniških, dobički bodo nižji, če se uresniči napoved, da lahko posojilna aktivnost upade za 50 milijonov na mesec. Ker banke pri tem niso dovolj upoštevale priporočil, so zdaj od regulatorja dobile obvezna nabudila. Jih bodo kreativno obšle. Tu gre tudi za upoštevanje avtoritete nadzornika. Zagotovo osrednja banka ne bo dovolila obvoda pravil, na voljo ima še druge ukrepe, tudi take, ki lahko znova prizadanejo prav prebivalce. Že tako izjave predsednika vlade o nepremišljenem in prekomernem ukrepu krnijo avtoriteto guvernerja. Očitno se nihče z nikomer ne pogovarja, nosilci ekonomske politike vsak na svojem področju okopava svoj vrt. Sprejemajo ukrepe, ki se med seboj tepejo, na primer pozitivni učinki davčne reforme bodo izničeni zaradi negativnih posledic omejevanja kreditiranja. Ukrep je odprl tudi perečo odsotnost stanovanske politike. Tudi pri stanovanskih posojilih so mnogim postavili preostre pogoje, na žalost predvsem tistim, ki stanovanje dejansko potrebujejo za prebivanje in ne za naložbo, torej mladim družinam. Zdaj se lahko vlada izkaže in uvede različne instrumente, da bodo stanovanja dostopnejša. Osrednja banka ukrep omejevanja posojil opravičuje tudi s tem, da so to storile številne evropske države. Drži to, da vse tri ukrepe, torej razmerje, ročnost in vredno zastavljanje nepremičnine, ima 7 držav, naprimer Češka, Portugalska, Slovaška, Romunija in zdaj še Slovenija. Nobenega ukrepa pa Avstrija, Francija, Nemčija, Italija, Luksemburg. Nekako diši po Evropi dve hitrosti. Ne glede na to, kako upravičeno je bilo omejevanje posojil, pa je dejstvo, da bo ukrep še dodatno vplival na upočasnitev gospodarske rasti, prebivalci pa so kar od osrednje banke dobili zastonj finančni nasvet o tem, kje so meje zdravega zadolževanja.
Telekom mora grški družbi Antena plačati kar 17 milijonov evrov in pol za prevzem tretjinskega deleža v podjetju Antena TV Slovenija, ki izdaja Planet TV. Tako je dokončno odločilo arbitražno sodišče Mednarodne trgovinske zbornice v Ženevi. Strošek bo verjetno prizadel Telekomove načrtovane naložbe, ni pa povsem očitno, ali bo prizadel Planet TV oziroma matično družbo Antena TV. Nadzorni svet Telekoma je novi upravi že naložil, da mora preiskati, kje je šlo narobe v vrednotenjih Planeta in v odnosih z Grki, pa tudi v visokih stroških pravnega zastopanja, ki si ga je privoščil nekdani predsednik uprave Rudolf Skobe. Maja Derčar.
Telekom mora grški družbi Antena, ki je uveljavila prodajno opcijo svojega 33-odstotnega deleža v Planet TV, zdaj po odločitvi arbitražnega sodišča v Ženevi plačati 17,5 milijona plus visoke stroške pravnega zastopstva strani švicarske odvetniške pisarne Umbricht, skupaj 23 milijonov evrov. Nadzorni svet Telekoma je v sredo zadolžil novo upravo, da preveri morebitne prekoračitve pooblastil odgovornih oseb v zvezi s sklenitvijo pogodbe z Umbrichti in da z ustreznim pooblaščenim ocenjevalcem preveri oceno vrednosti družbe Antena oziroma Planet, ki jo je naredil Ernst & Young. Je Planet res nič vreden? Prva Telekomova nadzornica Barbara Kirner-Chat.
Problem je, da je bila pa je ocenjena vrednost Antene nič, potem tudi nič, vmes je pa bila cenitev, ki je bila okrog 15 milijonov. In da se v celoti pogleda z ustreznim mednarodnim strokovnjakom, ali obstajajo kakšni indici, da je pri vstopu družbe Telekom v to družbeniško razmerje, uveljavljenem te pot opcije, cenitve, ki je bila najena tudi strani Deloitte za grškega partnerja, prišlo do kakšnega oškodovanja družbe in če se bo ugotovilo, bo tudi nadzorni svet potem ustrezno ukrepal.
Takšnih sklepov so se razveselili mali delničarji, ki se zavedajo, da zaradi Telekomove poravnave s T2, ki bo našega največjega operaterja stala 50 milijonov, pa zdaj zaradi plačila Grkom, prihodnič ne bodo deležni dividend. Kaj pa se bo zgodilo s Planetom TV? Stečaj, prodaja, delna prodaja, te možnosti obstajajo, pravi prva nadzornica, do konca meseca bodo nadzornikom te možnosti predstavljene.
Je pa bilo strani Telekoma Slovenije, nadzornega sveta Telekoma Slovenije jasno povedano, da soglasja nadzornega sveta za financiranje Antene ne bo več.
Rajko Stanković iz Društva Mali delničarji Slovenije se sprašuje o smiselnosti obstoja Planeta, na katerem sicer poteka poslovno prestrukturiranje.
Ali je sploh možno rešiti Anteno, samo vsa ta leta negativen kapital, in ta trenutek ima 12 milijonov negativnega kapitala in 30 milijonov dolgoročnih obveznosti.
Ali se bo moral Telekom odpovedati tudi delu predvidenih 200 milijonov naložb, med njimi v omrežje 5G? Tudi to je vprašanje za eno od prihodnjih sej nadzornikov. Male delničarje je precej zmotilo dejstvo, da nekdani Telekomov šef Rudolf Skobe ostaja zaposlen in do konca februarja na nekdani plači, ob tem dobiva odpravnino skupaj 200 tisočakov bruto. Zakaj? Barbara Kirner-Chat.
Zaradi zagotavljanja neke kontinuitete in pa prenosa vseh potrebnih informacij na novega predsednika, ki ga takrat, ko je on odhajal, še ni bilo na vidiku, je nadzorni svet ob upoštevanju tudi pač njegovih izhodišč ocenil, da je pač nekoliko daljši odpovedni rok primeren, da se vse te stvari v korist družbe prenesejo in da nastane kakšna poslovna škoda.
Telekomovi 9-mesečni rezultati kažejo na padanje prihodkov. Dosegli so dobrih 507 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 6% manj kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček je sicer višji za četrtino in v prvih 9 mesecih znaša dobrih 29 milijonov, a kot rečeno, večina dobička bo skopnela zaradi plačila Grkom.
Tedenski aktualni mozaik.
Skrajno polarizirane Združene države Amerike prehajajo v novo fazo postopka ustavne obtožbe predsednika Trumpa. Prihodnji teden se bodo začela javna zaslišanja pred kongresnimi odbori in iztekla pričevanja za zaprtimi vrati. Visoki predstavniki Bele hiše še zmeraj zavračajo sodelovanje s kongresniki. Ta teden tako v kongres ni bilo Johna Boltona, nekdanjega svetovalca za nacionalno varnost, odstavljenega septembra letos. Iz Washingtona Andrej Stopar.
Čas je dragocen in tega se dobro zavedajo vse strani. Demokrati so morali pohiteti in odgovoriti na očitke republikancev, da želijo zaslišanje za zaprtimi vrati prikrojiti resnico v že tako spornem, neutemeljenem, celo nezakonitem in protiustavnem procesu. Odločitev za odpiranje zaprtih vrat je tako logična. Z javnimi zaslišanji bo ameriška javnost dobila priložnost, da sama presodi verodostojnost prič, obenem pa se bo tudi lahko iz prve roke seznanila s predsednikovimi zlorabami, je izjavil predsednik odbora za obveščevalno dejavnost predstavniškega doma Adam Schiff. V javnih zaslišanjih se bodo sprva pojavili nekateri že znani pričevalci, med njimi oba ameriška veleposlanika v Ukrajini, Marie Jovanovič in William Taylor. Prepisanju njih skrivnih pričevanj so mediji že objavili. Kot kaže se s kopičenjem dokazov proti predsedniku Trumpu, zanka zateguje predvsem okrog vratu njegovega odvetnika Rudolfa Giulianija zaradi posredovanja v Ukrajini v predsednikovem interesu. Verjetno bi prav Giulianija močno obremenilo pričanje Johna Boltona, ki je Trumpovemu odvetniku ves čas, še ko je bil na položaju svetovalca za nacionalno varnost, odločno nasprotoval. Nekdanjega newyorškega župana je John Bolton zaradi njegovega načina opravljanja poslov tudi primerjal z ročno bombo, ki lahko raznese celo administracijo. Čeprav je predsednikova stran sprva zavračala, da ne bi Trump pogojeval pomoč Ukrajini z uvedbo preiskave primera Biden, je zdaj vse več dokazov, da je šlo za načelo quid pro quo. To v spremenjeni izjavi zdaj potrjuje tudi Trumpov podpornik, veleposlanik pri Evropski uniji Gordon Sondland. Republikanci bodo skušali oporekati, da bo v pričevanjih izraženo to, kar so morda zaslišane osebe čutile ali razumele, ne bo pa konkretnega dokaza, da je šlo dejansko za namere predsednika Trumpa. Poleg tega republikanci poudarjajo, da je bila na koncu vojaška pomoč Ukrajini sproščena, brez preiskave, meni Julie Pace, vodja Washingtonskega biroja agencije Associated Press. In res. Sploh nisem zaskrbljen, zagotavlja Donald Trump. Vsa pričevanja so v redu. Za večino zaslišanih prej sploh še niti nisem slišal. Pojma nimam, kdo so. Ampak gre za zelo fine ljudi. Nekateri so takšni, da z mano ne bi imeli nobenega opravka. Videti je, da nihče ni seznanjen z materijo iz prve roke. To pa zato, ker prve roke sploh ni. Kar je važno, so prepisi. In prepisi so popolni. No, že stari Rimljani so rekli, da se v okusih ne gre prepirati, ampak dvome v pričakovanja predsednika Trumpa razpršijo prav ti popolni prepisi. Ampak v tej zgodbi imata maslo na glavi obe strani. Čeprav postopek vodijo demokrati, so republikanci ves čas zraven, saj so člani odborov, ki preiskujejo predsednikova dejanja. Predvsej očitno je tudi, da jim je lažje zanikati in izničiti vse skupaj, kajti trditve, da so to vrstna dogovarjanja med državniki nekaj normalnega, so skozi prizmo stvarne politike morda povsem resnične. Ni treba posebej dvomiti, da se ti gospodje tako pogovarjajo med seboj. Ampak da se to javno razkriva in je kdo celo zadovoljen s tem načinom, to pa je hud padec standardov. V luči polarizacije ZDA in ekscentričnosti predsednika je mogoče razumeti željo demokratov, da se znebijo oponenta, še preden bi se morali pomeriti z njim na volitvah. Ampak tudi njihov postopek ni povsem čist. Predsednica predstavniškega doma Nancy Pelosi postopka ni želela začeti s splošnim glasovanjem, ki ga zakon sicer ne predpisuje, bi bil pa to pregleden začetek. Poleg tega se je predtem sklicevala na nujnost večstrankarske podpore ustavni obtožbi. Postopek pa je uvedla in glasovala o resoluciji izključno s podporo svoje stranke. In tukaj je še Joseph Biden, ki ogorčeno zavrača kakršnokoli krivdo v ukrajinskem škandalu. Ampak Hunter Biden je dobil izjemno dobro plačano službo v Ukrajini, o kateri ni imel pojma, tik pred obiskom očeta, podpredsednika ZDA v Kijevu. Biden je rekel, da se je kasneje zavzemal za odstranitev splošno spornega ukrajinskega javnega tožilca, ampak zakon ameriškim javnim uslužbencem prepoveduje poseganje v primere, povezane z njihovimi sorodniki. Biden je sprva zatrjeval, da s sinom ni govoril o njegovih poslih, kasneje pa se mu je zareklo, da je izrazil upanje, da ve, kaj počne. Tudi kitajski posel je sin dobil 2 tedna po tem, ko je v očetovi družbi obiskal Peking, decembra 2013. In slednjič, Hunter Biden je zagotovil, da zaradi morebitnega konflikta interesov ne bo več delal za tuje družbe, če oče postane predsednik. A tega konflikta ni bilo, ko je bil oče še podpredsednik? Ne gre pa pozabiti, da sta ustavna obtožba in Bidenova krivda različni stvari. Lahko samo ugibamo, kako prepričljivi bodo demokrati pri dokazovanju predsednikove krivde. Ampak s precejšnjo mero verjetnosti lahko domnevamo, da bo Donald Trump ustavno obtožen, torej da bo prišlo do procesa v senatu. ne bo pa odpoklican, ker za to v senatu ne bo potrebne dvotretjinske večine. Usoda obeh, Trumpa in Bidna, se bo tako kalila v volivnem procesu. Donald Trump je zato včeraj začel kampanjo prepričevanja temnopoltih državljanov, ki so izjemno pomembni, a pretežno na strani demokratov. Zadnje leta 2016 volilo le 6% temnopoltih volivcev. Joseph Biden, ki še zmeraj vodi med demokratskimi kandidati, ki si prizadevajo za predsedniško nominacijo, pa se je pravkar upisal na predhodne volitve primaries v New Hampshireu. A v spredju boja za nominacijo je gneča. Vse prodornejša je Elizabeth Warren in tudi Bernie Sanders ne meče puške v koruzo. Warrenova in Sanders sicer veljata za radikalna, skrajno leva kandidata po ameriškem razumevanju levice. Biden pa je kompromis, ki nagovarja sredino in širok spekter. Morda bo dobil nepričakovano konkurenco. Kljub oklevanju pred meseci se za boj za nominacijo odloča nekdanji newyorški župan Michael Bloomberg. Milijarder, ki se je že spogledoval z republikanci, bil neodvisen in je zdaj velik finančni podpornik demokratov in ki je spomladi dvomil, da bi uspel dobiti predsedniško nominacijo, ne pa volitev, tam bi po njegovem mnenju nedvomno premagal Donalda Trumpa, bi nagovoril podoben razpon volivcev kot Joseph Biden.
Iran se vse bolj odmika od dogovora o njegovem jedrskem programu. Tehran je namreč uresničil napoved in znova začel bogatiti uran v obratu Fordo. Proces so zagnali v prisotnosti inšpektorjev Mednarodne agencije za jedrsko energijo. Vbrizgavanje plina v centrifuge je sicer četrti korak v okviru odstopanja od jedrskega sporazuma iz leta 2015. Konec tedna pa je še preklical akreditaciji eni izmed inšpektoric, zaradi česar so na Dunaju sklicali izredni vrh Mednarodne agencije za atomsko energijo. Švegal.
Prelomni, celo zgodovinski jedrski sporazum, kot so ga leta 2015 poimenovali mnogi politiki, je bolj ali manj propadel. Iranu so se tako znova zaprla vrata v svet. Država se pogreza nazaj v izolacijo. Ameriške sankcije, ki se jim Evropa ni znala, niti dovolj želela zoprstaviti, so dogovor uničile. Iran znova bogati uran, govora je tudi o domnevno neprijavljenem jedrskem materialu, kot trdijo izraelski. Izraelski obveščevalci naj bi Iran na območju Turkuzabada blizu Teherana skrival jedrske materiale iz obdobja pred podpisom sporazuma. Za izdelavo jedrskega orožja mora uran biti visoko obogaten, na 90%, kar bi Teheran lahko dosegel v dobrem letu dni. A država se že sooča z visoko inflacijo, brezposelnostjo, hudo gospodarsko krizo. Vlagatelji so se pod težo ameriških groženj hitro umaknili in se odpovedali obetavnemu trgu. Se niso želeli tvegati poslov čez lužo. Tako so podjetja eno za drugim odhajala. Na cesti med teheranskim letališčem in središčem prestolnice je ostalo na pol zgrajenih kar nekaj hotelov. Ostal je zgolj zbledel napis Novotel. Poslovneži so odšli, turistov pa je tudi vedno manj. Sploh, ker so v zadnjih mesecih mnoge pretresle zgodbe o popotnikih, ki so pristali v zloglasnem zaporu Evin. Med njimi sta bila avstralska blogerja pa britanska turistka. Neuradno je bilo jasno, da Teheran želi priprte popotnike, ki so res morda bili nekoliko svobodomiselni, izrabiti za izmenjavo zapornikov. Podobno kot je bilo zajetim britanskim tankerjem, ki so ga Iranci želeli izpustiti. Pustiti v zameno za lastni tanker ujet v Gibraltarju. V Londonu so sprva tako možnost ostro zavračali. Na koncu pa se je zgodilo točno to. Iran je številnimi incidenti v Perzijskem zalivu želel pokazati, da bremena sankcij ne bo nosil sam. Če ne bo smel več izvažati lastne nafte, bo to preprečil ali vsaj otežil tudi naftno bogatim arabskim sosedam. To je dokazal z napadi na tankerje, z raketiranjem savdskih ciljev, celo največjega črpališča nafte na svetu, ki so ga sicer izvedli jemenski uporniki Hutiji. Savdski Aramko je za nekaj časa moral prepoloviti proizvodnjo nafte in tako je Teheran na kolena spravil celo savdskega prestolonaslednika Mohameda bin Salmana, ki je hitro po incidentu Iranu ponudil roko sprave. Združenih arabskih emiratov niti ni bilo treba napasti, revolucionarna garda je menda samo zagrozila, da bi kaka hutijevska raketa lahko zadela tudi eno izmed lesketajočih se nakupovalnih središč v Dubaju in so brez ugovora umaknili iz Jemna vse svoje vojake. Je že res, da Iranci stradajo, da je vse več revnih, da sankcije dušijo predvsem srednji sloj prebivalstva, ki je z dneva v dan revnejši. oblasti z versko elito na čelo niso nič bolj šibke. V regiji Iran celo krepi svoj vpliv. V Iraku, v Siriji, kjer poveljniki revolucionarne garde še vedno usmerjajo predsednika Asada, v Libanonu, kjer gibanje Hezbolah de facto vso državo drži v šahu. In seveda v Jemnu, kjer je Iran preko Hutijev nedvomno Saudijcem dal vedeti, kdo je močnejši.
Huda družbena vrenja in vojni spopadi se v Evropi porajajo tudi zaradi nerešenih manjšinskih vprašanj. Dovolj je omeniti Katalonijo, ukrajinski Donbas ali kurdski pas med Turčjo in Sirijo. Zato ne preseneča, da ima Organizacija za sodelovanje in varnost v Evropi poseben urad, ki se ukvarja izključno z narodnimi manjšinami. Visoki komisar OVSE-ja za manjšinsko vprašanje je Lamberto Zanier, nekdani generalni sekretar te vseevropske organizacije po rodu iz furlanskega Vidma. Naš dopisnik Janko Petrovec se je z njim pogovarjal med nedavnim obiskom Rima.
Spodbujanje raznolikosti v družbi in integracija manjšinskih skupin. To sta poglavitna cilja Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, kjer se zavedajo, da so z narodnimi manjšinami pogosto povezana varnostna tveganja v posameznih državah. Visoki komisar Lamberto Zanier, ki je pristojen za to področje, se zato zaveda, da je osnovna naloga njegovega mandata preprečevanje konfliktov. Gre torej za varnostno nalogo, ki poteka po metodi tihe diplomacije. Zagovarja inkluzivnost in tezo, da so družbe, ki so notranje dobro povezane, tudi stabilnejše in uspešnejše.
Coesione nella società, tanto più quella società sarà stabile e prospera.
Edina pot pri reševanju odprtih manjšinskih vprašanj, tako Zanier, je v integriranju manjšin, da bi lahko tako tvorno prispevali k socialno-političnemu in gospodarskemu razvoju države, v kateri bivajo. Zagovarja tudi njihovo politično zastopstvo, pri čemer pa naj bi bile kvote ali rezervirana parlamentarna mesta, kot jih pri Italijanih in Mađarih poznamo v Sloveniji, samo prehodna rešitev. Na dolgi rok stremimo k temu, da bi manjšina postala mainstream, kot pravijo Angleži, da bi torej dosegla svoje zastopstvo po poti tradicionalnih političnih strank. Toda v splošnem upoštevamo še en faktor, in sicer sorazmernost med obsegom manjšine in političnim zastopstvom. To se mi zdi samoumevno, saj nočemo negativno diskriminirati večine, ki bi se lahko počutila nezastopano samo zato, ker bi moralo odstopiti mesto manjšincem. Zanier rad pohvali Slovenijo, čež da je pod njenim vodstvom leta 2005 OVSE izredno dobro delovala. Slovenija se je vodenje organizacij lotila konstruktivno in pragmatično, s tem pa gradila mostove. Danes je situacija drugačna, zlasti zaradi novih napetosti med Rusijo in Zahodno Evropo, ter zaradi razvoja novih identitarnih politik, ki vplivajo na upravljanje novih družbenih procesov, kot so migracije.
Le società si diversificano sempre di più.
Države se v svojem pristopu do migracij čedalje bolj razlikuje. Zelo pogosto opažamo, da vlade ne namenjajo pozornosti tem procesom, čeprav bi morale razvijati politike vključevanja novodošlih v družbo. Namesto tega ustvarjajo odpor in sumničavost pri vseh, ki nimajo orodij, da bi razumeli naravo pojava novih migracij. Vse skupaj se potem izlije v razmah identitarnih politik. Visoki komisar Lamberto Zanier ima dober pregled čez različne manjšinske situacije na evropskem kontinentu. Ko ga vprašamo o Kataloniji, počrta, da gre za problem španske ustavnega reda, toda če bo napetost med Barcelono in Madridom rasla, ne izključuje posredovanja OVSE-ja, zlasti v smislu krepitve dialoga med obema. Ko ga vprašamo o Donbasu, izpostavlja občutek pomankljive zastopanosti velikega, čeprav manjšinskega ruskega prebivalstva te ukrajinske regije, kar je ob izdatni pomoči zunanjih akterjev vodilo v vojno. Ko ga vprašamo o kurdskem vprašanju, odgovori pragmatično.
Non c'è una posizione dell'OSCE, la Turchia.
OVSE glede Kurdov nima uradnega stališča. Turčija je stalna članica naše organizacije, v kateri se odločitve sprejemajo s konsenzom. Sploh pa Turčija Kurdov nima za manjšino. Turčija sledi principu popolne integracije v družbi. Moji turški sogovorniki mi vedno ponavljajo, da so Kurdi Turki kot vsi ostali, s to razliko, da so med njimi tudi ekstremisti. Medtem pa vprašanje Kurdistana zadeva dilemo med jamstvom suverenosti in integritete posameznih držav ter pravico do samoodločbe posameznih ljudstev in ta dva principa pogosto trčita drug ob drugega. Zato Zanier meni, da je treba rešitev iskati v načinu sobivanja, pri katerem so meje čim manj pomembne, ne da bi ob tem odpirali tudi vprašanje njihove pravičnosti. Zato pa velja razmišljati o čim večji avtonomiji posameznih regij. Toda pri tem smo odvisni od volje držav, v katerih dotične manjšine bivajo. Visoki komisar OVSE-ja za manjšinsko vprašanje Lamberto Zanier pa izpostavlja še eno. Države hočejo ohraniti svoj monopol nad definicijo termina nacionalna manjšina, zato je vztrajanje pri enotnih merilih nesmiselno. Pri OVSE-u zato raje ponujajo konkretne predloge o izobraževanju denimo ali pa o dostopnosti pravnega varstva v jeziku manjšine. Pri čemer države posebej opozarjajo, naj se ukvarjajo tudi z novimi in ne samo s tradicionalnimi manjšinami, pač v luči dejstva, da so notranje povezane družbe uspešnejše od razklanih.
Tedenski aktualni mozaik.
Ob koncu pa še k manj veselemu delu martinovanja. Prvo polovico letošnjega leta so na področju prometne varnosti zaznamovale številne tragične nesreče, kar se je odrazilo v kar 42-odstotnem porastu števila smrtnih žrtev v primerjavi z lanskim letom. Ključnim akterjem na tem področju je v zadnjih mesecih z različnimi ukrepi in preventivnimi akcijami uspelo ta negativni trend zaustaviti. Pred nami pa je obdobje martinovanj in decembrskih praznovanj, ko v ospredje vse bolj prihaja vožnja pod vplivom alkohola, zaradi katere se poveča tudi število prometnih nesreč. Policija in Agencija za varnost prometa bosta zato s pomočjo vladnih in nevladnih organizacij še okrepili svoje aktivnosti. Začenši z akcijo Slovenija Piha 00, v sklopu katere policisti ta teden poostreno preverjajo psihofizično stanje voznikov. Jure Čepin.
Statistika prometne varnosti razkriva, da se v zadnjih letih delež prometnih nesreč s smrtjo in telesnimi poškodbami nekoliko zmanjšuje. Zato je manjše tudi število alkoholiziranih voznikov, kljub temu pa delež povzročiteljev nesreč, ki so pod vplivom alkohola, ne pada. Letos jih je tako umrlo že 24, lani pa 19. Višja je tudi stopnja alkoholiziranosti, kar za pristojne pomeni, da jih čaka še veliko dela. Še posebej v času martinovanja in decembrskih praznovanj, ko se število opitih voznikov še poveča. VD direktorice Agencije za varnost prometa Vesna Marinko.
Agencija za varnost prometa je v sodelovanju z občinskimi sveti za preventivo bo razdelila preko 1500 plakatov, 20 tisoč zloženk, da bodo lahko potekale aktivnosti tudi na lokalnih ravneh. Sami bomo sodelovali tudi v nočnih lokalih, kjer imamo tudi namenjenih preko 3000 alkotesterjev, da bodo lahko udeleženci tudi preizkusili, ali vozijo trezno ali so preveč popili.
Alkohol vpliva na spremembo vozniških sposobnosti in prispeva k bistveno večjemu tveganju za nastanek prometnih nezgod, pojasnjuje doktorica Sandra Radoš-Karnel z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Upočasni namreč vse funkcije, ki so pomembne za varno udeležbo v cestnem prometu. Povzroči zmanjšan nadzor, pozornost, zmožnost hitrega odziva, koordinacije ter presoje.
To pomeni v bistvu neko tako izzivanje nevarnosti, lahko s prehitro ali prepočasno vožnjo, težje obladovanje in spreminjanje smeri vožnje, neuporaba smernih kazalcev, tvegano prehitevanje, vožnje v napačno smer, vožnje v rdečo luč ali pa obratno ustavljanje pri zeleni luči. To so v bistvu vse razlogi, zaradi katerih vožnja pod vplivom alkohola pomeni večkratno povečanje tveganja za povzročitev prometne nezgode.
V tednu pred Martinovim, skladno s številnimi praznovanji po vsej Sloveniji, zato potekajo tudi aktivnosti prvega dela akcije Slovenija Piha 00. Te so usmerjene v bližino gostinskih lokalov, zabaviščnih prostorov in na prizorišča, kjer se zadržuje večje število ljudi. Policisti bodo med vozniki preverjali, ali vozijo pod vplivom alkohola, v okviru svojih pristojnosti bodo na terenu tudi zdravstveni, delovni in tržni inšpektori. Vodja sektora prometne policije Ivan Kapun.
Namen tega je seveda vsekakor osveščati ljudi, da se za volan sedejo trezni. Kar se tiče policije, v tem obdobju seveda poostreno nadzira voznike, predvsem pa njihovo psihofizično stanje, tako da v okviru teh aktivnosti izvajamo razne krajše poostrene nadzore, na nekaterih območjih pa tudi poostrene nadzore po metodologiji promil, kar pomeni, da nekako zapremo določeno območje in vsi vozniki, ki zapeljejo mimo policijske kontrole, morajo opraviti preizkus.
Tudi Agencija za varnost prometa med akcijo izvaja številne aktivnosti na terenu v sodelovanju z občinskimi sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter z nevladnimi organizacijami. V novembru bodo izvedli 5 preventivnih dogodkov na lokalni ravni, 2 večja preventivna dogodka pa bodo v začetku decembra izvedli tudi v Ljubljani in Mariboru.
Tedenski aktualni mozaik.
Današnje druženje se počasi izteka, z vami smo bili Igor Ebergant, Nataša Mulec, Zdenka Bakalar, Maja Derčar, Andrej Stopar, Karmen Švegal, Janko Petrovec in Jure Čepin. Tonski mojster Ambrož Cire, urednica Erika Štular in voditeljica Urška Jereb. Dovolite, da vas že zdaj povabim k poslušanju ponedeljkovega studija. Ob 17. bomo na prvem govorili o nezakonitih migracijah. Sicer pa nas v tednu, ki prihaja, že v ponedeljek čaka stavka poštnih delavcev in sicer do preklica oziroma do dviga plač. Spremljali bomo volitve v Španiji, pa nadaljevanje seje preiskovalne komisije v državnem zboru o zlorabah na slabi banki, konec delovnega tedna pa tudi predvideni sestanek bankirjev s predstavniki Banke Slovenije o zaostrenih pogojih najemanja potrošniških posojil. Tako, toliko za danes, če boste martinovali, se imejte čim prijetne in nasvidenje.